ានលើកឡើងរួចហើយថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងដែរត្រូវរងចាំរហូតដល់ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ទើបអាចឬបំរះចេញរួចពីក្រញាំពួកអាណានិគមអឺរ៉ុបជាស្ដែងឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលឯករាជ្យពីហូឡង់នៅឆ្នាំ1949រីឯហ្វីលីពីនក្លាយជាប្រទេសឯករាជ្យពេញលេញនៅឆ្នាំ1946នៅឥណ្ឌូចិនវិញកម្ពុជានិងឡាវទទួលឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1953វៀតណាមនៅឆ្នាំ1954ក្រោយការចាកចេញទៅរបស់អាណានិគមបារាំងនៅឆ្នាំ1954-1955វៀតណាមត្រូវបានបែងចែកជា2ស្ថិតថាដូចគ្នាបែបបិទទៅនឹងគំរូរបស់កូរ៉េវៀតណាមខាងជើងកុម្មុយនីស្តដឹកនាំដោយហ៊ូជីមីនបានបែរទៅរត់ចិននិងសូវៀតរីឯវៀតណាមខាងត្បូងដឹកនាំដោយជៀមបានបែរទៅរត់អាមេរិកហើយដូចគ្នានឹងករណីឧបទ្វីបកូរ៉េដែរមិនយូរឡើយស្រាប់តែវៀតណាមខាងជើងបានជួលឈ្លានពានវៀតណាមខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែគឺជាការឈ្លានពានសម្ងាត់មិនមែនជាការឈ្លានពានជំហរដូចនៅកូរ៉េទេនៅត្រង់ថាទ័ពកុម្មុយនីស្តវៀតណាមខាងជើងបានជួលមកលាក់ខ្លួនជួលមកធ្វើសង្គ្រាមព្រៃនៅលើទឹកដីវៀតណាមខាងត្បូងក្នុងគោលដៅបង្រួបបង្រួមវៀតណាមទាំងពីរឲ្យទៅជាប្រទេសតែមួយវិញក្រោមការដឹកនាំនៃរបបកុម្មុយនីស្តមួយរណបចិននិងសូវៀតនៅក្នុងបរិបទនេះអាមេរិកក៏បានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនទាហាន500,000នាក់ទៅវៀតណាមខាងត្បូងគឺជាការផ្ដើមឡើងនៃសង្គ្រាមក្តៅមួយថ្មីក្នុងស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមត្រជាក់សង្គ្រាមក្រោយមកបានដកចេញពីវៀតណាមហើយបានរីករាលដាលពេញឥណ្ឌូចិនទាំងមូលជាក់ស្ដែងព្រឹងសង្គ្រាមបានឆេះរីករាលដាលចូលទៅដល់ឡាវជាទីដែលអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងដំណំដើម្បីកំទេចពួកទ័ពកុម្មុយនីស្តប្រទេសឡាវនិងដើម្បីកំទេចពួកវៀតកុងដែលបានចូលទម្លាក់ខ្លួនក្នុងទឹកដីឡាវនៅកម្ពុជាវិញក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសីហនុនៅថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ1970សង្គ្រាមក៏បានផ្ទុះឡើងដែររវាងរបបសាធារណរដ្ឋរបស់លន់នល់គ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកនិងពួកទ័ពព្រៃកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមដែលទ្រទ្រង់ដើមដំបូងដោយវៀតណាមខាងជើងនិងក្រោយមកទៀតដោយចិនចាប់ពីឆ្នាំ1973ទៅអាមេរិកបានផ្ដើមដកទ័ពចេញពីវៀតណាមតាមពិតអាមេរិកមិនមែនចាញ់សង្គ្រាមវៀតណាមទេអាមេរិកចាញ់សង្គ្រាមសាធារណមតិពីព្រោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងពលរដ្ឋនៅប្រជាមូលលោកជាទូទៅបានបង្ខំអាមេរិកឲ្យដកទ័ពចេញពីឥណ្ឌូចិននិងបញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមគឺនៅក្នុងបរិបទនេះហើយដែលគ្រប់របបនយោបាយគ្រប់គ្រងដោយទីក្រុង Washington នៅឥណ្ឌូចិនបានដួលរលំទាំងអស់នៅឆ្នាំ1975ជាមួយការជួលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញដោយពួកខ្មែរក្រហមទីក្រុងសៃគុងដោយពួកវៀតកុងនិងទីក្រុងវៀងចាន់ដោយពួកកុម្មុយនីស្តប្រទេសឡាវទន្ទឹមនេះចាប់ពីទសវត្សរ៍ទី60ទៅនៅសឹងគ្រប់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀតទ័ពព្រៃកុម្មុយនីស្តបានអុកលុករដ្ឋអំណាចតាមរយៈសកម្មភាពព្រៃអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនដែលមាននានាការអាមេរិកកាំងបានកាប់សម្លាប់រង្គាលពួកអ្នកនយោបាយនិងពួកយោធាកុម្មុយនីស្តដូចជានៅថៃនិងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីជាទីដែលរដ្ឋអំណាចរបស់សុហាតូបានកាប់សម្លាប់ពួកកុម្មុយនីស្តអស់300,000នាក់នៅឆ្នាំ1965យ៉ាងណាក៏ដោយសង្គ្រាមប្រជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបានផ្ដើមផ្ដួលធៀបនិងផ្ដួលកម្រិតរបស់វានៅដើមទសវត្សរ៍ទី60នេះគឺមកពីទំនាស់មហិច្ឆតាលីលំនិងទំនាស់មនុស្សគមវិជារវាងសូវៀតនិងចិនទំនាស់សឹងស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នានេះបានធ្វើឲ្យដែនអំណាចកុម្មុយនីស្តនៅអាស៊ី បាក់បែកប្រជានឹងបានធ្វើសង្គ្រាមក្តៅមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញមែនទែនរហូតដល់ឆ្នាំ1961ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គ្រាមជាច្រើនដងរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានចិនគ្រប់គ្រងប៉ាគីស្ថានរីឯសូវៀតគ្រប់គ្រងឥណ្ឌានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញក៏ដូចគ្នាជាងដែរដែលហេតុតែទំនាស់រវាងចិននិងសូវៀតសង្គ្រាមត្រជាក់បានប្រែធាតរបស់វាខ្លាំងនៅដើមទសវត្សរ៍ទី 70 មូលហេតុសំខាន់គឺមកពីចិនបានទៅចាប់ដៃជាមួយអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់នឹងសូវៀតគឺនៅក្នុងបរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយថ្មីនេះហើយដែលសង្គ្រាមក្តៅមួយថ្មីបានកើតឡើងនៅចុងទសវត្សរ៍ទី 70នៅឥណ្ឌូចិនគឺជាអ្វីដែលគេហៅថាសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនទី 3 សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនទី 2គឺសង្គ្រាមបណ្ដិញអាណានិគមបារាំងពីឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1975យ៉ាងណាក៏ដោយសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនទី 3នេះបានផ្ដើមឡើងតាមរយៈការផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនពីសំណាក់វៀតណាមដែលមាននានាការទៅរុស្សូវៀតនៅឆ្នាំ 1979គឺជាសង្គ្រាមដែលបានបន្តពេញមួយទសវត្សរ៍ទី 80 រវាងរដ្ឋកម្ពុជាគាំទ្រដោយវៀតណាមរណបសូវៀតនិងចលនាខ្មែរតស៊ូរបស់សម្ដេចសៀនុនិងលោកតាស៊ុនសានព្រមទាំងខ្មែរក្រហមដែលត្រួតត្រងដោយចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមែនទេទៅសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនទី 3នេះដែលបានធ្វើវិបត្តិរ៉ាំរ៉ៃអូបន្លាយនៅកម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ 1998បានធ្វើបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំង នៅមកខាងថៃនិងសង្ហបុរីខ្លាចវៀតណាមនិងខ្លាចសហភាពសូវៀតជាងខ្លាចចិនថៃបារម្ភនឹងកងកម្លាំងរបស់វៀតណាមដែលកំពុងដេញវាយប្រហារខ្មែរក្រហមចូលមកដល់ទឹកដីរបស់ខ្លួនតែម្ដងសង្ហបុរីក៏មិនសូវជាបារម្ភនឹងចិនដូចគ្នាចឹងដែរត្បិតនៅសម័យនោះចិននៅខ្សោយទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងទាំងយោធា ប៉ុន្តែសង្ហបុរីបារម្ភនឹងអនុត្រាភិបកុម្មុយនីសរបស់សហភាពសូវៀតទៅវិញទេដែលកំពុងវិទីជួលមកដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈនយោបាយរបស់វៀតណាមកាលសម័យនោះរៀនមកខាងទៀតឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីខ្លាចចិនជាងខ្លាចវៀតណាមនិងសហភាពសូវៀតពីព្រោះចិនបន្តជួយគ្រប់គ្រងទ័ពព្រៃកុម្មុយនីសនិងម៉ាឡេស៊ីនិងពីព្រោះចិនបន្តលាតសន្ធឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជួលមកក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេតាមរយៈការប្រើប្រាស ងចាំរហូតដល់ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់នៅឆ្នាំ1991ជាមួយការដួលរលំទៅនៃសហភាពសូវៀតទើបឃើញសន្តិភាពក្របដណ្ដប់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទៅលើឥណ្ឌូចិនទាំងមូលវិញ។